Imwumviriza ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira niri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muyumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22 mu Rwanda ho mutwumvira kuri FM 104.3. Turabona mukije nshuti mwese muduteza amatwi muri kumwe na Fidelio Ngabo mu biganiro byo kuri isaha. Rusansuma rw'abanyamahanga bose baba mu Burundi rwatanguye ku munsi wa kabiri w'indwi.
Ikintu tubona ngaha abantu ni benshi cyane kandi ko ari benshi abandika ni bake, turafite ibindi bikorwa dukora, tuve ngaha hakiri kare, bamwe turafunze tugenda guteka.
Twe batubwiye ko ari resansuma y'abanyamahanga gusa, nicyo gituma ndabe twitabye ako kamo.
Abo ni bamwe muri abo banyamahanga barabwa n'iyo rusansuma. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abantu batatu barayibikiwe mu mishyamirano hagati y'abasirikare ba FRDC na Wazalendo inyangezi muri teritwari ya Walungu mu ntara ya Kivu yo mu Bumanuko. Igisirikare cya Israel kuri uyu wa kane cyatangaje ko ingwano iri kibera mu karere karimwo ibitaro byitwa Shifa mu buraruko bw'intara ya Gaza hamwe no mu karere ka Khan Yunis mu Bumanuko bw'iyo ntara. Idonido ry'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rivuga ko umutekano utera utituka kurushiriza mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Thomas Kamirinda araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Kuri uyu wa gatatu, inteko ya ONU ishinzwe umutekano ku isi yari yahamagaje intumwa yihariye y'uwo muryango muri Kongo, umutegarugori Bintou Keita, ukuriye na MONUSCO, umutwe w'ingabo z'amahoro za ONU muri Kongo. Yababwiye ko M23 igenda ifata ahantu hanini buhoro buhoro kurushaho. Asobanura ko imirwano yirukanye abantu mu byabo ku buryo buteye ubwoba. Abantu miliyoni 26 n'ibihumbi 400 bugarijwe n'inzara. Ni ukuvuga ko umuturage umwe kuri bane afite iki kibazo n'ingaruka z'imirire mibi cyangwa idahagije. Bityo Kongo ni cyo gihugu cya mbere gifite ikibazo cy'ibiribwa. Muri iyi nama, ambasaderi wungirije wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ONU, Robert Wood, yamaganye intambara ya M23 n'ingabo z'u Rwanda n'ibitero bagaba ku ngabo z'amahoro za ONU. Yahamagariye u Rwanda na Congo gufata icyemezo cyo gushaka amahoro ku neza y'abaturage babo, akarere n'isi yose nk'uko yabivuze. Ambasaderi wa Congo muri ONU, Zenon Gay mu Congo, na mugenzi we w'u Rwanda, Ernest Rwamucyo, bateranye amagambo. Mu Congo ati M23 n'ingabo z'u Rwanda ni ishyirahamwe rya nyakibi. Rwamucyo we yavuze ko Congo ikwiye kurangiza ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwayo irimo na FDLR. Ati ntitugomba kwirengagiza ishyano rya jenoside n'ingengabitekerezo zayo byakwirakwiye muri Congo.
Hisunzwe ibiharuro vya nyuma vyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu muri Senegal vyatangajwe icese ku munsi wa gatatu, Bissarou Diomaye Faye niwe yatsinze amatora mu nshuro ya mbere n'amajwi 58.28%. Sentare ijejwe kungururizwamo imanza ya Senegal yatangaje ko ivyavuye mu matora vyerekana ko Faye ari imbere biboneka y'uwo bahiganywe aserukira urunani rw'imigambwe iri ku butegetsi. Amadouba yaronse 35.79% vy'amajwi. Amadi Diouf, umukuru wa sentare yungururizwamo imanza y'Idakar, agira ati
abatoye bose bashoboye kwerekana ibyifuzo byabo biciye mu matora nyine. Dushaka gushimira abacamanza ku cyemezo cyabo cyerekana ko bubahirije amatora y'ukuri kandi yabaye mu mucyo.
Intsinzi ya Bassirou Diomaye Faye yari yavuye mu munyororo iminsi 10 imbere y'amatora iracyarindiriye kwemezwa na sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro. Bishobora kuzoba mu minsi mike iri imbere. Bassirou Diomaye Faye afise imyaka 44 yatangaje ko ashaka kwitandukanya n'ivyahora bikogwa mu bijanye na politike mu gihugu. Azoba abaye umukuru w'igihugu akiri muto cyane mu mateka ya Senegal. Igisirikare cya Israel kuri uyu wa kane cyatangaje ko ingwano iri kibera mu karere kari mu bitaro byitwa Shifa mu buraruko bw'intara ya Gaza hamwe no mu karere ka Khan Yunis mu bumanuko bw'iyo ntara. Ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu mu ntara ya Gaza iyobowe n'umugwi Hamas bwatangaje ko abanyapalestina 632 bishwe ku munsi wa gatatu. Ubwo bushikiranganji bwavuze ko abantu batari munsi 332 552 bishwe kuva Israel itanguye ibitero byayo mu ntara ya Gaza. Munsi wa gatatu Israel yaremeye kurungika abahinga bayo mu byerekeye ingwani Washington mu biganiro bijanye n'imigambi y'igihugu cabo yo gukora ibitero by'inteko zigwanira ku butaka mu gisagara cya Rafa kiri mu mpanuko bw'intara ya Gaza. Umunsi wa mbere Israel yari yahagaritse urugendo rwabo bahinga mu ntumbero yo kwiyamiriza ingingo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo kwanga kuzibira ingingo y'urwego rwa ONU rujejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi isaba gahengwe bidatevye mu ngwano hagati ya Israel n'umugwi Hamas. Naho Netanyahu yari yahagaritse urugendo rw'abahinga biwe mu byerekeye ingwano. Umushikiranganji rero rw'ukwivuna abansi wa Israel Yoav Gallant yari i Washington muri yindwi mu biganiro n'umushikiranganji rero rw'ukwivuna abansi wa Amerika Lloyd Austin hamwe n'uw'imigenderanire wa Amerika Anthony Blinken. Umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yavuze ko ibitero mu gisagara cya Rafa bikenewe mu ntumbero yo kuzimanganya umugwi Hamas mu ntara ya Gaza. Yamara Amerika yabwiye Israel ko idashigikiye ibitero mu karere ka Rafa cyane cyane ko abasivile b'abanyapalestina barenga umuriyoni bahahungiye baba mu mahema. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC aya makuru yose abezwe ko hirya no hino mpejeje kumviriza nayandi mushobora kuyasanga kuri we akabungu radio yacu voa.com adresse za YouTube yacu IG na Facebook ni voa radio yacu mukanya turerekeza mu karere k'ibiyaga binini. Mu Burundi kuri uyu wa kane niho harangira rusansuma rw'abanyamahanga baba mu gihugu rwari rumaze iminsi itatu ruriko ruraba mu gihugu cyose. Ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu nibwo bwategetse ko abanyamahanga bose harimwo n'impunzi basubira kwiyandikisha gushasha. Pierre Claver Niyonkuru adufite ibindi.
Urusansuma rw'abanyamahanga bose baba mu Burundi rwatanguye ku munsi wa kabiri w'igendwi rufise intumbero yo kumenya abanyamahanga bose baba mu Burundi impunzi, abimukira, abatagira ivyangombwa n'abandi nk'uko vyaseguwe n'ubushikiranganji bw'intwaro y'agati mu gihugu bwatunganije iryo sekeza. Pierre Nkurikiye umuvugizi w'ubwo bushikiranganji yemeje ko bifuza ko atamunyamahanga yosigara atiyandikishije aho aba. Mu gisagara ca Bujumbura muri zone ya Kamenge, Ngagara, Nyakabiga, Musaga na Kanyosha niho haba abanyamahanga benshi. Ikibonekeje muri iminsi itatu ni misunikano kubera abandika ari bake, abanyamahanga nabo bakaba benshi bashaka kwiyandikisha nk'uko umukenyezi abo mu Kamenge abisigura.
Aha jana azindutse dushitse ngaha twiyandikishije dusanze turi wa 75 no tuza gushikirwa, ariko naco kandi ikintu tubona ngaha abantu ni benshi cyane kandi ko ari benshi abandika ni bake. Turafise ibindi bikorwa dukora tuve ngaha hakibikare, bamwe turafunze tugenda guteka naho baduhaye iminsi itatu nibishoboka.
Bamwe ndetse nk'uyu mugabo wo muri zone ya Nyakabiga barafise amakenga kuko bataseguriwe imvo n'imvano y'ubwo rusansuma.
Be batubwiye ko ari resansuma y'abanyamahanga gusa, nicyo gituma ndaza twitavye ako kamo ndavuga babita bidutera kubera dufise amafomu tuba n'umuryango présence ingene turi mu mujyango namba muri 5 personnes tegeza kwitaba mwese 5 personnes batababona akajaba baregeza.
Umwe mu ndongozi z'abakongomani mu gisagara cha Bujumbura aratera kamo bene wabo n'uwoba ataronsa kanya muri iminsi itatu kunyarukira ku biro bya zone kuyandikisha. Nk'userukira impunzi z'abakongomani ndasaba ko nabatinye ko boza kuko ni ku neza yacu. Ikindi naco ntawuzi neza ico rugamije nico gituma amakenga atubura, ariko urabona ko abenshi bitavye akamo. Ico bikoze umwanya wabaye muto batwongera ikiringo kuko murabona ko no ku munsi wa nyuma turi benshi. Ntawuzi ko twese bikunda ko twandikwa ku munsi wa nyuma wo kwiyandikisha. Izo ndongozi z'abanyamahanga zisaba ko hokongerezwa ikiringo kuko abanyamahanga ari benshi kandi abari bajejwe kwandika ari bake. Bifuza ko hotangwa umwanya ukwiye kugira ngo ntiyagire uzosigara kubera ukutamenya canke ugufatirwa. ubushikiranganje bw'intore hagati mu gihugu bwasiguye ko kugira ngo bwongereze ikiringo buzobanza kuraba ko hari abataronse akaryo ko kuyandikisha. Bovuga ko rusansuma nk'izo ari ku mvo z'umutekano w'igihugu, naho atabitigira biramenyekana vy'abiyandikishije. Amakuru duhabwa na bamwe mu bajeje kwandika batubwiye ko abenshi ku bice 80% ari abakongomani, hakiyongera ko abatanzania abava mu bihugu vyo mu rengero bwa Afrika nka Mali na Senegal, hamwe rero n'abava mu bihugu vy'abarabu bagwiriye cane cane muri quartier yitwa Asiatique hagati mu gisagara ca Bujumbura. Uwaduhaye amakuru yatubwiye ko abanyarwanda biyandikishije ari bake cane, ndetse ko ahenshi atawibonekeje. Uwo yaduhaye amakuru yikeka ko ubwo rusansuma rushobora kuba rutumbereye abanyamahanga baba mu Burundi babangamiwe kurusha abandi abo nabo n'abanyarwanda. Ubushikiranganje bw'intore hagati mu gihugu bwaheruka kugira rusansuma rw'abanyarwanda mu mpisho nk'uko byashikirijwe n'umushikiranganje w'intore hagati mu gihugu Martin Teretse ari mu Kayanza mu ntango z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka, aho yatangaza ko imbibe z'u Burundi n'u Rwanda zugawe, yemeje ko abo u Burundi butabashaka.
Nabiho ntaho dukeneye n'abari barengaho gataka twabirukanye nabo bizi baramatari n'abasabye raporo y'abanyamahanga ba mu Burundi baratsijya ari bayimpaye twabikoreye ko byose kandi bigenda neza cyane. Umutekano ni muvyo bwe ngo wakomiseye kominari cyangwa provinsiyari cyangwa uwundi wese utekano wa twese turaba twese nzo vwenye wa koloneli ngaho onye atwara karere ka ni twese.
Yamara ku rundi ruhande, leta y'u Rwanda yahavuye ihumuriza abarundi baba mu Rwanda. Mwijwi gicege yacu muvugizi wa leta Alain Mukurarinda, u Rwanda rwasavye u Burundi gufata neza abanyarwanda babayo,
kurinda umutekano w'abanyarwanda nubwo batabashaka. Babivuze ko batabashaka, ubwo igikurikiraho ni iki? Ni ukubafasha kugeza igihe bagereye iwabo hano mu Rwanda ntawe uhungabanye. Ku rundi ruhande, ubwo umunyarwanda uri hano abyumve, niba mu gihugu runaka kuko bati ntibagushaka, nta mpamvu yo kuvuga ngo urajyayo. Ariko ku barundi bari hano baryame basinzire bakora akazi kabo, kuko nta murundo ugomba kugira ikibazo hano mu Rwanda kubera icyemezo guverinoma yabo yafashe.
Ibiharuro bitangwa n'ishami gitaba impunzi ku isi HCR hamwe n'igisata cy'abinjira n'abasohoka mu Burundi cyerekana ko abanyamahanga baba muri icyo gihugu barenga gato 110,000 bagizwe ahanini n'impunzi z'abakongomani nka zose ziba mu makambi y'impunzi hamwe n'abandi banyamahanga bakeya baba mu bisagara nka Bujumbura. Rusansuma nk'iyo yaheruka mu mwaka 2016. Pye Clavine Nkuru ku bwijwi rya Amerika.
Yabaye isubizo cyacu. Radio ijwi rya Amerika. Mugutere.
Muri Republika ya Demokrasi ya Kongo abantu batatu barabiciwe mu mishamirano hagati y'abasirikare ba FRDC na Wazalendo inyangezi muri territoire ya Walungu mu ntara ya Kivu yo mu Manuko. Ni nkuru y'umenyesha makuru Vedaste Ngabo ari buvira.
Amakuru ijwi rya Amerika rikesha bamwe mu baturage batuye inyangezi ho mu majyepfo y'umujyi wa Bukavu yumvikanishije yuko izi mvururu zatangiye ku mugoroba kuri uyu wa gatatu, ubwo umusore w'umuzarendo yamburaga umusirikare wa FARDC imbunda mu isoko rya Munya. Nyuma uwo musore yagiye yirasisha amasasu yerekeza kuri Modima.
Barakoroganye bareta bamufata bamwaka imbunda yari umwe, barangije imbunda barayitwara. Bamaze kuyitwara abasirikari baza baje kurika imbunda yabo, abazarendo barabitanga bararasa, abasirikari nabo batangira kubarasa bahita birukanka baragenda. Muri ako kavuyo amasasu afata abantu, abo tumaze kumenya bamaze gupfa ni abantu batatu. Aho hahise hapfa abantu babiri mu isoko indani, undi mwana bamujana ku bitaro, ageze muri hopital general w'umwana abari hasiga ubuzima.
Umuyobozi wa grupe Makahongo Kishugi Nyangezi avugana n'ijwi rya Amerika ku manywa kuri uyu wa kane yemeje yuko ari abantu batatu bapfuye, abandi babiri bakomekera mu mushambirane bwa Wazalendo na FARDC mu isoko. Ejo saa kumi mu isoko rikuru habaye kutumvikana kw'abasirikare na Wazalendo bituma bambura umusirikare wa FARDC imbunda. Ingaruka zabyo nuko abantu batatu bapfuye barimo umwana w'imyaka 11, hari n'abagore babiri bakomeretse bari mu bitaro bya Kamina. ushinzwe ubushinjacyaha mu gisirikare ku rwego rw'intara ari mu gukurikirana iki kibazo. Hagati aha ituze ryagarutse mu gihe dutegereje ko abayobozi b'intara baza. Ubu bushamirane buvutse hagati ya FARDC na Wazalendo bubaye mu gihe hari hashize iminsi itari mikeya hariho kutumvikana hagati y'impande zombi ku bijyanye n'ukwiriye gukora irondo muri Nyangezi. Ikindi kitumvikanwaho ni uko ari abambara imyenda ya gisirikare itandukanye, kuko bamwe bafite imisha iheruka gutangwa, abandi nabo bakambara ishaje yaciwe. Noe Chambala ni umuyobozi wa sosiyete sivile muri Nyangezi, asaba leta gukemura iki kibazo kiri hagati ya FARDC na Wazalendo. Ku ruhande rw'abasirikare bacu nibafata inshingano zabo batuvanira abo basirikare aha, kuko kuva bahagera niho hatangiye kuba ibibazo. Abayobozi nibarebe uburyo bahugura Wazalendo, kuko inshingano zabo si ukurwanira mu baturage, igihugu gifite ibibazo byinshi. Ndizera ko mu ntara ya Kivu ya ruguru bakenewe ahari intambara. Turasaba abakoze ibyo ko bahanwa, kubera izi mvururu zaraye zibaye hagati ya Wazalendo na FARDC byadindije imwe mu mirimo muri centre ya Nyangezi.
Umutekano wagarutse, usibye ko nta activite nimwe ihaye ikorwa, usibye umuhanda gusa ufunguye, ariko ikintu kijanye n'amasoko, ikintu kijanye n'amaduka, nta kintu na kimwe kirakorwa. Rero kugeza aya masaha uko niko bihagaze.
Twagerageje kuvugisha FARDC ndetse na Wazalendo ntibyadukundira. Ese niki abasesenguzi bavuga kuri ubu bushamirane bw'icyarabu hagati ya FARDC na Wazalendo? Prosper Baseka ni umushakashatsi, akaba n'inzobere ku bibazo by'amakimbirane muri aka karere.
Kutumvikana hagati y'igisirikare cya Congo n'abazalendo aribo bahoze ari ba mayimayi, ntekereza ko bishingiye ku bintu bibiri. Icya mbere ni uko bahujwe mu buryo butateguwe, icya kabiri ni imibereho yabo. Bamwe batunzwe na leta, abandi batunzwe n'uko bagenda bafata iby'abaturage. Kandi ngira ngo abantu ntibakubahuza uyu munsi, nta kadre ihari, nta organization ihari, ibi ngibi bizakomeza bibeho.
Amakuru twahawe n'inzego z'ubuyobozi mu ntara ya Kivu y'Epfo nuko intumwa za FARDC zivuye mu mujyi wa Bukavu zaje kureba uburyo zarangiza iki kibazo cyaraye kivutse Inyangezi hagati ya Wazalendo n'ingabo z'igihugu. Veda Sengabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Dukubitire mu karere ko muri Afrika mu Burengero, aho president aherutse gutorwa n'abanyagihugu muri Senegal, Bissarou Diomaye Faye yatangaje ko agiye kurwanya ruswa hamwe no gusubira kubaka inzego z'igihugu. Perezida Bassirou Diomaye Faye yatangaje kandi ko agiye kunywanisha abanyasenegali mu gihe yiteguriye gushikira icyese amabanga y'umukuru w'igihugu. Nsinzi yiwe mu matora mu ndwi iheze yaje inyuma y'uruhagarara rwa politiki rwatewe n'ingingo yari yafashwe na perezida agiye gusubirira Macky Sall yo kwigizayo amatora. Mu ijambo rya mbere yashikirije icyese, Bassirou Diomaye Faye aherutse gutorwa yarashimiye abamushigikiye, yabemereye ko azotorera inyishu bimwe mu bibazo avuga ko bihanze igihugu. Perezida Bassirou Diomaye Faye yagize ati:
nzayobora igihugu n'ubwitonzi kandi mu mucyo. Nzakora ngamije kurandura ruswa n'imizi yayo mu nzego zose, kandi nzakora nshishikajwe no kongera kubaka inzego z'igihugu.
Perezida Faye yavuze ko igihe cyo kugarukana umutekano mu gihugu kigeze. Ni nyuma yuko perezida agiye gusubirira Macky Sall agerageje kwigizayo amatora gushika mu kwezi kw'12. Ayo matora yarategekanijwe mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka, byatumye igihugu kija mu ruhagarara rwa politiki. Perezida Bassirou Diomaye Faye yavuze ko igihugu gikeneye gusubira kunywanisha abanyagihugu no gusubira gushyiraho uburyo bwo kubana kw'abanyagihugu. Yatangaje ko uruhagarara rwaranze igihe cy'imbere y'amatora rwahitanye ubuzima bwa bamwe mu banyagihugu mu gihe abandi batawe mu mvuto. Yatangaje ko bizeye ko bazobirengera mu kunywanisha abanyasenegal. Gana Fati, umwe mu bamushigikiye, yari yavuze ko bari bafise icyizere ko bari gutsinda n'ibirenga ibice 70% by'amajwi mu nshuro ya mbere y'amatora. Yamara yavuze ko bisa n'uko bafise ibice 57%. Yavuze ko bizeye ko ico gitigiri kizorenga ngaho. Yamara ivyavuye mu matora yo ku munsi w'Imana muri Senegal byatangajwe icese cyo ku wa gatatu. Vyerekanye ko Bissarou Diomaye Faye ariwe yatsinze amatora mu nshuro ya mbere afise amajwi 58 n'ibice 28 kw'ijana vyerekanye ko FAE ari imbere biboneka yuwo bahiganywe aserukira urunani rw'imigambwe iri ku butegetsi amaduba yaronse amajwi 35 n'ibice 79 kw'ijana Sahil Kebe nuwundi ashigikiye Diomaye Faye yavuze ko baciye mu bihe vyahaswe gushira Senegal mu kajagari yamara yavuze ati Imana ishimwe ibintu vyasubiye mu buryo muri iki gihe yavuze ko amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu muco Diomaye Faye yatowe n'amajwi menshi yatangaje ko ico bategerezwa gukora muri iki gihe ari kunywanisha abanya Senegal nk'uko Diomaye Faye yabitangaje mu ijambo ryiwe kandi ko azohindura ubutunzi bw'igihugu ariko cicaro c'urunani rw'imigambwe iri ku butegetsi amaduba yaserukiye ugo runani mu matora y'umukuru w'igihugu yatsinzwe na Bassirou Diomaye Faye yarabwiye abamenyesha makuru ibyo yavuganye na president aherutse gutogwa amaduba yagize ati
je lui souhaite
namwifurije intsinzi kandi musabira umugisha ku mana ngo azasoze ubutumwa bwe n'intego zitandukanye ku bw'igihugu cyacu cyiza no ku bw'imibereho myiza y'abaturage bacu
de sa mission pour la grandeur de notre nation et le bien-être de nos populations.
Mu gihe abashigikiye amaduba bariko bagerageza gutegera gutsindwa kwiwe mu nshuro ya mbere y'amatora icuka kibi kibonekeje mu mezi make yarangiye gisa n'ikiriko kiragabanuka kiriko gisubirirwa n'icyizere ko ishusho ryiza rya Senegal cy'igihugu cy'akarorero ku bijyanye na demokarasi mu karere rizosubira kwigaragaza tugaruke mu karere k'ibiyaga binini mu Rwanda ababa mu karere ka Nyamasheke mu ntara y'uburengero bw'igihugu bishimiye umugambi mushasha wo kwagura umuhora wa radio Ijwi ry'Amerika mu Rwanda muri iki gihe twumvikanira ku murongo umwe wa FM ari wo 104.3 yamara igiye kuzoja yumvikana kundi murongo wa kabiri wa 93.3 mugenzi wacu Venuste Nshimiye Imana mu masaha yo kumutaga yavuganye na Temistocle Mutijima yari mu nkengera z'ikiyaga cha Kivu mu karere ka Nyamasheke
tuko murongo wa telefone ndikumwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Temistocle Mutijima Temistocle wiriweho
mwiriweneza Venuste
none ubu tuvugana uvuye Karongi ugana Nyamasheke ugeze he
nanyuze mu bice bitandukanye bya Nyamasheke mu mirenge ya Kanjongo Kagano ubu tuvugana ndi mu murenge wa Bushekeri wa karere ka Nyamasheke
none se aho ngaho inkuru yuko Ijwi rya Amerika igiye gutangira kumvikana yakiriwe ite
ni inkuru yakiriwe neza cyane n'abaturage usanga benshi bavugaga bambwiye yuko Ijwi rya Amerika batajyaga bayumva bamwe ndi yewe baranavuga ko batari bayizi mbese urabona ko bishimye cyane bishimiye ko bagiye kujya bumva ibiganiro by'Ijwi rya Amerika
none se iyo radio Ijwi rya Amerika abo baturage mwavuganye bayiteze hwiki
Veniste bijyanye n'ahantu aba baturage batuye igice cy'icyaro hakorerwa imirimo y'ubuhinzi n'ubworozi higanje cyane ubuhinzi bw'icyayi n'ibindi bihingwa bitandukanye ngandurarugo urasanga bo bavuga yuko rwose biteze yuko Ijwi rya Amerika izabafasha cyane cyane muri gahunda zayo mu bijyanye no kuba bakorerwa ubuvugizi cyane cyane ku bibazo by'imihanda mibi hano ihagaragara ku bibazo se bijyanye n'iterambere kumva ku biganiro by'Ijwi rya Amerika bakumva aho abandi bageze bakaboneraho kuba nabo bakwigiraho ibyabateza imbere mbese urabona yuko bo baragaragaza yuko Ijwi rya Amerika izabafasha mu iterambere ryabo binyuze muri gahunda zayo itambutsa mu biganiro bitandukanye ndetse n'amakuru reka twumve abo mu murenge wa Bushekeri tumaze kuganira muri aka kanya
nta muntu ugicuranga ntago tuyifata nta nubwo twumva ibyivuga nyine ntago dukunda kuyicuranga mutwegere nk'abari n'abategarugori ndetse n'urubyiruko dushaka kwiteza imbere ugasanga abantu benshi nta buvugizi dugira ariko niba Ijwi rya Amerika naryo ritwegereye tubagereho umugisha natwe nyine mwadusabira ubuvugizi no muri Amerika tubikagerayo.
Murakoze cyane ma papa. Nawe wowe radijwe rya Amerika ubuje uyumva?
Ntabwo tujya tuyifatisha, ntabwo muronko tubuze twabyakira neza kubwo twajya twumva amakuru yabereye no mu bindi bihugu impande n'impande y'impande z'isi. Byaba ari byiza tujya natwe tuyumva, byadutera ishema nko gutekereza ku bantu bari mu cyaro, gutekereza ku baturage mbega ku buryo babazamura mu buryo bw'imibereho y'abaturage. Icyo kintu numva nakifuza yuko mwatuvuganira.
Tubasanze hano mu murenge wa Bushekeri mu karere ka Nyamasheke mu ntara y'Uburengerazuba. Mwebwe he radio Ijwi rya Amerika murayizi?
Niheruka mu mwaka w'ibihumbi bibiri.
Nibwo heruka kumva Ijwi rya Amerika? Byagenze bite? Wayibuze ku murongo bimeze bite?
Nayibuze ku murongo.
Hari ibiganiro wajyaga wumva ko kumva urabikunze?
Yego. Abantu barangishaga, abantu bakababona. Ijwi rya Amerika rigakurikirana ibintu byinshi.
None ubungubu rero Ijwi rya Amerika yazanye undi murongo mushya ugiye gutangira kumvikana hano, ubyakiriye bite kuba ugiye kongera kumva Ijwi rya Amerika?
Byakiriye neza, byakiriye neza cyane, nta kibazo. Igira amakuru meza, afasha abantu, n'ubu mugashyiraho n'abagore, abagore bakiteza imbere, ndetse mukabigisha kwiteza imbere buri wese akigira.
Wowe Ijwi rya Amerika kubigiye kumvikana inaha ubyakiriye ute?
Byakiriye neza, byayagidufasha kumenya amakuru imihanda. Urabona no muhanda wa hano ikibazo, imodoka irizamuka ijya ku kagari ntago ihagera. Nk'umuntu uba waharwariye imbere hasi ntago yahagera. Dushaka ko mwatugirira ubuvugizi bintu umuhanda bakawukora, imodoka mbere hasi ikagihagera.
Wese radio Ijwi rya Amerika urayize?
Nayumvaga ariko ni ubwa mbere nyumvise nyine mbonye n'umunyamakuru wayo.
Usanga Ijwi rya Amerika ibaye yumvikana hano byafasha iki?
Byadufasha cyane nk'urubyiruko, abasaza n'abakecuru, nyine abantu benshi byadufasha, kuko buri cyo cyiciro bazaza bagishyikaho bashyika ku basaza bakabavugira, urubyiruko bakatuvugira, twese yatugirira akamaro.
Mu minsi mike hari gahunda zo gutangiza umurongo mushya wa 93 n'ibice bitatu uzajya wumvikana inaha w'Ijwi rya Amerika. Ibyo byakiriye ute?
Byakiriye neza. Uwo murongo nyine akazi bashyiraho ibintu byadufasha, harimo nko kuzamura impano nyine z'abana bakiri batoya, no kuzana abantu basobanukiwe ibintu byaduteza imbere bakatugira inama, no kuzana abantu bazi ibintu nyine biri hejuru twe tutazi bishobora kudufasha mu iterambere.
Murakoze, turishimye kuko turanezera kuba bize uwo muyoboro ugiye kutugeraho, aho irya Amerika ritugereho, dukore mu bwigunge, natwigisha uburyo twava mu bwo bwigunge bw'ubukene.
Abatuye mu murenge wa Bushekeri mu karere ka Rusizi bavuganaga n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Temistocle. Mutijima, Temistocle, Mutijima, ndagushimiye kandi nkwifurije umunsi mwiza.
Ndabashimiye namwe Venuste, akazi keza.
Hano muri studio ndi kumwe na mgenzi wanje Thomas Kamirindi. Hari ibindi Thomas watubwira ku bijyanye n'uwo murongo mushasha wa FM mu Rwanda?
Yego, umuyobozi w'Ijwi rya Amerika kubwo busigire John Lipman amaze gusohora itangazo mu kanya avuga ati radio Ijwi rya Amerika inejejwe no kubamenyesha ko yatangije umurongo wa FM wa kabiri mu Rwanda kuri uyu wa kane. Umunara rero uri i Karongi mu ntara y'Uburengerazuba. Uyu muyobozi avuga ko ibi bigiye guha radio Ijwi rya Amerika uburyo bwo kugeza kubayumva amakuru atabogamye kandi y'ingeri zitandukanye kuri FM 93 n'ibice bitatu mu ndimi nyinshi: Ikinyarwanda, Ikirundi, Igiswahili, Igifaransa n'Icyongereza. Uyu muyoboro rero uje wunganira usanzwe i Kigali FM 104 n'ibice bitatu uhari kuva mu 2004. FM 93 n'ibice bitatu Karongi izatuma radio Ijwi rya Amerika yumvikana neza. Noneho rero mu Burengerazuba bw'u Rwanda, mu bice bimwe na bimwe byo mu Burundi no muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu Kigali na FM 93 n'ibice bitatu Karongi.
Urakoze Thomas Kamirindi. Aha rero niho turangirije ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye. Turabashimiye cyane ko mwahisemo radio Ijwi rya Amerika. Nadia Tahani we yadufashije kubashikiriza ibi biganiro kuri mikoromani kumwe na Ange Fidel Niyongabo. Mugira amahoro n'ibihe byiza.